Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima, u 8. poglavlju, i razgovaramo o 6. stihu i o Jeremijinom proroštvu o povratku Jevreja u Izrael. Prijatelju, Jevreji se ne vraćaju u zemlju na osnovu ovog obećanja. Međutim, jednoga dana će se Jeremijino proroštvo ispuniti. I neće više učiti prijatelj prijatelja, ni brat brata, govoreći, poznajte Gospoda, jer će me znati svi od malog do velikog, govori Gospod, jer ću im oprostiti bezakonja njihova i grehe njihove neću više pominjati, kaže knjiga proroka Jeremije u 31. poglavlju, 34. stih, u Svetom pismu Starog Zaveta. O tome govori pisac poslanice Jevrejima. Novi savez je sklopljen na boljim obećanjima. Hristos je posrednik boljeg saveza, jer taj savez sadrži bolja obećanja. Da je naime onaj prvi savez bio besprekoran, ne bi se tražilo mesto za drugi. Da je naime onaj prvi savez bio besprekoran, prvi nije bio odgovarajući, što je stvorilo neophodnost za bolji savez. Neko kaže, onda je stari savez bio loš. Ne, nije tako. Saslušaj sljedeći stih. Jer koreći ih govori, evo idu dani, govori Gospod, i sklopit ću novi savez sa domom Izraelovim i sa domom Judinim. Jer koreći ih govori, vidiš, koreći njih, a ne koreći savez. Nikada problem nije bio u Božijem savezu. Sa Božijim zakonom je sve u redu, nego ti i ja ne valjamo. Mi ne možemo da ispunimo zakon. Mi ne možemo da ispunimo njegove zahteve. Evo idu dani, govori Gospod. I sklopit ću novi savez sa domom Izraelovim i sa domom Judinim. Upravo smo o tome čitali u Jeremijinom proroštvu, a o tome možeš čitati i u ostalim prorocima. Ne onako kako sam sklopio savez s njihovim očevima onoga dana kada ih uzeh za ruku, da ih izvedem iz zemlje egipatske, jer oni ne ostašu u mome savezu, te i ja njih zanemarih, govori Gospod. Narod je prekršio taj novi savez. On ih nije osposobio da čine ono što je trebalo. Jer ovo je savez koji ću sklopiti sa domom Izraelovim posle ovih dana, govori Gospod. Daću svoje zakone u njihov um i napisaću ih na njihovim srcima i bit ću im Bog i oni će biti moj narod. Novi savez će biti napisan na njihovim srcima, ne na kamenim pločama, tako da će moći da mu budu poslušni. I niko više neće poučavati svoga sugrađanina i niko svoga brata govoreći, upoznaj Gospoda, jer će me poznavati svi od maloga do velikoga među njima, jer ću biti milostiv prema njihovim nepravdama i neću se više sećati njihovih grehova. Doći će do potpunog oproštenja greha. Nastaće potpuno oproštenje. Time što kaže novi, savez proglasio je zastarelim onaj prvi, a što zastareva i oveštava, nije daleko od iščezavanja. Tako, prijatelju, nismo pod Mojsijevim zakonom. Bog kaže da je to stari model i da je on sada doneo novi. Taj novi savez je sklopio kroz Gospoda Isusa Hrista, koji je spasitelj. Dozvoli da ponovim. On je to učinio ne zato što stari savez nije valjao, nego što mi nismo valjali. Žao mi je ljudi koji se danas vraćaju na stari savez. trude se da drže subotu i Mojsijev zakon. Prijatelju, kada bi ga iskreno proučili i kada bi bili pošteni, znali bi da ga se ne pridržavaju. Neuspešni su. Svakom od nas je potrebna Božja milost. Svi treba da prihvatimo njegov novi savez i spasitelja kojeg nam je dao. Zakon uopšte nije mogao da u čoveku išta dobro stvori. Pavle je zato rekao: Znam naime da u meni, to jest u mome telu, dobro ne obitava, kaže poslanica Rimljanima u 7. poglavlju u 18. stihu u Svetom pismu Novoga Zaveta. Prijatelju, to je pismo i to je tačno. Čovek je potpuno iskvaren. To se ne odnosi samo na čoveka preko puta ulice ili u komšiluku, niti na nekoga ko živi u gadnom grehu. Ovo se odnosi i na tebe i mene. Sveti Duh sada čini nemoguće. On u slabom i grešnom telu stvara sveti život. Ono što zakon nije učinio, Sveti Duh jeste. Prema tome, treba da primimo spasenje i živimo hrišćanskim životom na osnovu ovog novog principa. Imamo novi savez utemeljen na boljim obećanjima. Bog nam je dao Svetoga Duha, a Hristos, naš posrednik, je tamo gore da bi nam pomagao. Ovo je divan deo iz Svetog pisma. Ako želiš da prestaneš sa mlekom, iako je mleko dobro za tebe i mleka ima u Božjoj reči, nauči da pored njega jedeš i pomalo mesa. Tvrde hrane. Meso će da naglasi živog Hrista, njegovo vaznesenje. Istaći će da nas On zastupa gore na nebu. Prijatelju, kada se držimo živog Hrista, podigli smo se u visine. Više od toga ne možemo sve dok živimo u ovom vremenu. Poglavlje 9. Tema: Nova svetinja je bolja od stare. Bolja žrtva. Nova svetinja bolja od stare. Predmet našeg proučavanja je sveštenstvo Gospoda Isusa Hrista, koji je sveštenik po redu Melhisedekovu. Pred nas su iznesene dve službe, koje su u oštrom kontrastu. Levitska služba Aronovskog sveštenstva sprovodila se u zemaljskom šatoru od sastanka ili u zemaljskoj skiniji. Svetinja na zemlji je bila samo slika one koja je na nebu, svetinje u kojoj danas služi Gospod Isus. Ova svetinja na nebu omogućava bolju službu. Mnogi ljudi zakon posmatraju sa stanovišta 10 zapovesti, ali poslanica Jevrejima zakonu pristupa posmatrajući mesto bogosluženja i posmatrajući sveštenstvo. Taj pristup naglašava rešavanje problema greha i, kao što pisac ukazuje, zakon nikada nije rešio to pitanje. Jer krv bikova i jaraca ne može da otkloni grehe, kaže poslanica Jevrejima u 10. u narednom poglavlju u 4. stihu. Imao je do duše i prvi savez odredbe za bogosluženje i zemaljsku svetinju. Zemaljska svetinja se ne odnosi na zemaljsko u onom smislu u kome obično mislimo, nego se odnosi na svetinju ovoga sveta. Ona je bila načinjena od materijala iz ovoga sveta. Bila je duga, široka, visoka koliko je trebalo. Ljudi su obavljali rituale i prolazili kroz svetinju na zemlji. U tom smislu je bila zemaljska. pisac će je kasnije uporediti sa svetinjom u nebu. Jer je bio uređen prvi deo skinije u kom beše svećnjak i sto i postavljeni hlebovi, što se zove svetinja. Jer je bio uređen prvi deo skinije, zapazi da nismo vraćeni u hram. Nema pozivanja na Irodov hram radi ove ilustracije. Iako je tada postojao treći hram, kada je dat ovaj primjer, pisac ide iza svih njih do one jednostavne građevine koju je Bog dao Mojsiju u pustinji, jer je bio uređen prvi deo skinije i bio je načinjen od zemaljskih stvari. Načinjen po uzoru na skiniju na nebu, ali je mnogo slabiji od nje u mnogo čemu, kao što ćemo videti. Što se zove svetinja? Prostor šatora je bio u vidu zlatne kutije, dugačke 30 lakata, široke 10 lakata i visoke 10 lakata. Bio je podeljen na dva dela. Prvi deo je bio svetinja u kojoj su se nalazili stolovi za postavljene hlebove i zlatni svećnjak. U pozadini se nalazio zlatni svećnjak, kadioni oltar koji govori o molitvi. Tu nikada ni jedna žrtva nije prinesena. A iza druge zavese beše skinija koja se zove svetinja nad svetinjama, sa zlatnom kadionicom i kovčegom zaveta, obloženim svuda zlatom, u kom beše zlatan sud sa manom i Aronov štap koji je procvetao i zavetne ploče, a nad njim heruvimi slave Božije koji osenjivahu poklopac pomirenja. O svemu ovome se sad ne može govoriti u pojedinostima. U svetinji nad svetinjama, koja je od svetinje bila odeljena zavesom, kroz koju je ulazio prvosveštenik, bile su dve stvari. Tu je bio kovčeg zaveta, kutija od drveta gofera iz polja i unutra obložena zlatom, a na vrhu kovčega se nalazio veoma ukrašen poklopac, nazivan poklopac, odnosno zaklopac pomirenja. Bio je ukrašen heruvimom napravljenim od čistog zlata, koji je gledao na poklopac kovčega. Tu je stavljena krv i to je bio poklopac pomirenja, jer bez prolivanja krvi nema oproštenja greha. Sa zlatnom kadionicom, to je zlatni oltar. Obrati pažnju na promjene koje su načinjene. Videli smo da se oltar nalazio unutar svetinje nad svetinjama, a ne u svetinji. Zašto je pomeren? Zavesa između svetinje i svetinje nad svetinjama je bila načinjena od finog, tankog izatkanog egipatskog lana, u koje su bili utkani heruvimi, a to je govorilo o Hristovoj ljudskoj prirodi. Kada je on umro na krstu, dao je svoj život i u to vreme se zavesa pocepala na dvoje. Tako je uklonjen taj veo pocepan na dva dela i to je ukazivalo na istinu da je put ka Bogu širom otvoren, jer je Hristos načinio put. On je rekao, niko ne dolazi ocu osim kroz mene. Vidio ovome 6. stih 14. poglavlja Evanđelja po Jovanu u Svetom pismu Novoga Zaveta. Zavesa je pocepana na dva dela, da bismo mi danas mogli ući pravo u Božije prisustvo. Ali, šta se desilo sa zlatnom kadionicom ili zlatnim oltarom? On je pomeren u svetinju nad svetinjama. Na veliki dan pomirenja, Aron je ulazio da krvlju poprska oltar na zaklopcu pomirenja, noseći kadionicu punu tamjana. Tako je on ulazio u svetinju nad svetinjama. On je u stvari prenosio kadioni oltar unutra. Uzeo bi kadionicu punu vrelog ulja sa oltara sa mirisnim tamjanom u njemu i unosio bi je u svetinju nad svetinjama. Ali opet ju je iznosio napolje. Svake sljedeće godine radio to isto. Međutim, mi imamo velikog prvosveštenika koji je naš veliki zastupnik, koji stalno stoji pored oltara i zastupa za nas. On se moli i njegove molitve su uslišene. Prema tome, zlatni oltar je unutra, ali je ispolja, jer ti i ja kroz njega dolazimo putem molitve. Na to je apostol Pavle mislio kada je rekao: pošto smo dakle opravdani verom, imamo mir sa Bogom posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista, čijim smo posredstvom verom došli, kažu prvi i drugi stih petog poglavlja poslanice Rimljanima Svetoga pisma Novog Zaveta. Pisac spominje i ono što je u kovčegu, u kom beše zlatan sud sa manom. Ovo govori o sadašnjoj Hristovoj službi. On hrani one koji mu pripadaju. Hrani ih svojom rečju. On je hleb života. Biblija je Božji izvor hleba. U njoj nalaziš hleb. I Aronov štap koji je procvetao. Ovo ukazuje na Hristovu smrt i vaskrsenje, jer je to bila mrtva palica koja je oživela. I zavetne ploče. Ovo govori o činjenici da je Gospod Isus ispunio sav zakon. O svemu ovome se sada ne može govoriti u pojedinostima. Ovo znači da pisac sada nema vremena da se zadržava na šatoru od sastanka, jer namerava da istakne sveštenstvo i bogosluženje. On je obuzet pravim značenjem i načinom bogosluženja. Pošto je to tako uređeno, u prvi deo skinije svagda ulaze sveštenici kada vrše svoju službu. U prvi deo skinije svagda ulaze sveštenici. Sveštenici su stalno ulazili. Nikada nisu završavali posao. Da su danas ušli, morali bi i sutradan i sljedećeg dana. Mišljenja sam da je to sigurno tokom godina postalo vrlo monotono svešteniku koji je stalno obavljao taj jedan isti ritual. Samo ponavljanje je pokazivalo da to nije dovoljno, odnosno da učinjeno jednom neće biti dovoljno. Međutim, mi ćemo vidjeti kako je Hristos jednom ušao u svetinju. Njemu je bilo potrebno samo jednom. Kad vrše svoju službu, Božju službu. Ovo je bio krajnji cilj svega toga. Božji narod treba da služi Bogu i da ga obožava. Ovo nam govori o pravom slavljenju i obožavanju, a ne o crkvenoj službi na kojoj se poštuju red i protokol. Kada vlada pravo slavljenje i služenje Bogu, ono nas privlači u Hristovo prisustvo, gdje možemo da ga obožavamo. Reč služba u ovom kontekstu potiče od reči koja ukazuje na nešto što je vredno. Obožavamo i služimo nečem što vredi. Gospod Isus Hristos je vredan da primi našu hvalu i obožavanje. To je slavljenje, a iza njega slijedi služenje. Pravo slavljenje uvek vodi u služenje. Usred svog iskušenja u pustinji, Gospod Isus je odgovorio Sotoni: odlazi, Satano, jer je napisano klanjaj se Gospodu Bogu svome i njemu jedinom služi, kaže Evanđelje po Mateju 4. poglavlje u 10. stihu u Svetom pismu Novog Zaveta. Kada imamo pravo slavljenje Hrista, tada ljude nećeš morati da moliš i privoljevaš da rade, jer pravo slavljenje vodi u službu. Mnogi sveštenici mnogo vremena provode ubeđujući ljude da nešto učine, da daju, da idu u posete, da poučavaju, da pevaju. Pravo slavljenje će voditi u služenje. To je moguće jedino kroz Isusa Hrista. Ritual u šatoru od sastanka nikada nije u ljude uvodio u Božije prisustvo. Samo je prvosveštenik sam ulazio u svetinju nad svetinjama. Nastavit će se.